З вамі Радіо Свабода. Далей у нас беларуская замежжа. Пачынаецца восень, і сотні маладых беларусаў выпраўляюцца вучыцца на захад. Чаму ўсё больш беларусаў імкнецца ў замежныя ўніверсітэты? Ці варта вучыцца за мяжою? Гэтае пытанне на пачатку навучальнага году абмяркоўваюць беларусы з сямі краінаў свету на форуме «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала Таціана Поклад.
Усё больш беларусаў едуць у замежныя ўніверсітэты. Чаму? Гэтае пытанне я задавала маладым беларусам з розных краін. Кожны з удзельнікаў гэтага форуму мае досвед жыцця вучобы ў некалькіх краінах. Гісторык Ніна Скіп'ян пасля вучобы ў Нямеччыне, у яе гэта была паслядыпломная адукацыя, ад пачатку гэтага году працуе ў Чэхіі, дзе выкладае ў Карлавым універсітэце ў Празе і вывучае чэшскую мову. Нямецкія фонды сёлета павялічвалі колькасць стыпендыяў для беларусаў, і нягледзячы на тое, што вучоба за мяжой гэта звычайна больш працы, больш праблемаў і нечаканасцяў, ахвотных вучыцца ў той жа Нямеччыне ўсё большае. Ніна Скіп'ян.
Люди едут, потому что это дает свободу такую, какую не отримливаешь в Беларуси, в принципе. Я вот беру, например, моя сябровка, якая не стипендиатка, и она просто туда приехала, поступила, пошла вышиться, пошла працовать одночасово за это. И она может сама, ей никто не допомагает, она сама может сдымать квартиру, и она может ездить на отпочинок туда, куда хочет, у европейские краины. И она просто отшивает там себе нормальным человеком. У Минску и у Беларуси такого по широкости не тяжко уявить. Как без падтрымкі, без фінансавай падтрымкі, толькі каб чалавек працаваў на той працы, на якой яна працуе афіцыянткай, каб ён мог дазволіць сабе такі ж самы рэч. Адпаведна, гэта дае ўзровень той свабоды і адказнасці за свой лёс. І чалавек проста выбірае, што ён хоча рабіць надалей.
Ніна Скіп'ян – гісторык, якая праходзіла сваю паслядыпломную праграму ў Нямеччыне. А вось пра тэхнічную беларускую адукацыю мне даводзілася чуць шмат станоўчага ад студэнтаў. Тым не менш, усё больш беларусаў едуць вывучаць і тэхнічныя спецыяльнасці за мяжу. Павел Хівук вывучае грамадзянскае будаўніцтва ў Францыі. Да гэтага ён скончыў тэхнікум у Берасці па той жа спецыяльнасці. Вось яго меркаванне.
Той час, як нам в вушы вводзіць наша адукацыя сама лепшая і гэтак далей, а зараз я просто сутыкаюся, вось тэхнічна, я скончыў тэхніку, а я тое самае, што існіць па-нармальнаму. Таму што і тут пасля гэтага інстытуту я таксама выйду тэхнікам. Але ўзровень не перадаць. Тут ідзе насамрэч падрыхтоўка спецыялістаў, а ў нас рыхтуюць невядома каго. Людзей з дыпломам, але каторы нічога не ўмеюць. Сур'ёзна, неба і зямля. Не тое, што наша благая сістэма, а просто да чаго яе давялі. І кажуць, нашы дыпломы не прызнаюць. А, канешне, іх не будуць прызнаваць. Хто іх прызнае, калі іх узровень такі. Наприклад, я спачатку абураўся, чаму мне напісалі эквівалент майго тэхнікума, напісалі не інстытут, а напісалі ліцэй, іхній ліцэй прафесійны. Гэта як у нас профтэхучэльня, а то і ніжэй. Я спачатку абураўся, зараз я просто зразумеў, чаму гэта напісалі, тому що узровень якраз такі атрымліваецца.
Павел мяркуе, што ў Францыі для тых, хто здольны і жадае вучыцца, адкрываецца значна больш магчымасцяў, чым у Беларусі. Усё залежыць ад самога студэнта найперш, а не ад таго, якіх ён мае знаёмых і сваякоў і ці здольны заплаціць хабар. Але бадай самае галоўнае ўзровень выкладання. Павел плануе вяртацца ў Беларусь пасля атрымання дыплёма. Яго спецыяльнасць тэхнічная. Чаму беларусы абіраюць замежную адукацыю і ці патрэбная яна гуманітарыям, калі яны не плануюць эміграцыю? Ярослав Крывой мае юрыдычную адукацыю. Ён пачаў вучобу ў Беларусі і скончыў яе ў Гарвардзе, а паміж тым вучыўся ў Расіі, Галандыі і ў Вялікай Брытаніі.
Вучыцца за мяжой, безумоўна, варта кожнаму беларусу, у незалежнасці ад таго, якія ён мае далейшыя планы. І гэта варта рабіць, таму што падыход да адукацыі ў заходніх краінах, і найперш у Англіі і ў Злучаных Штатах Амерыкі, вельмі адрозніваецца ад таго, што ёсць у Беларусі. У першую чаргу адукацыя накіравана не на тое, каб загрузіць чалавека нейкімі ведамі, якія потым ён будзе аўтаматычна паўтараць, але навучыць чалавека крытычна думаць і вырашаць канкрэтныя жыццёвыя праблемы з дапамогай тых ведаў, якія чалавек атрымоўвае падчас адукацыі. Напрыклад, калі ў нас вывучаюць права ў Беларусі, то галоўным чынам проста вучаць законы, а потым іх пераказваюць выкладчыку. В той же час, як у заходніх краінах, і ў першую чаргу Англіі, і ў Злучаных Штатах Амерыкі, даецца нейкая канкрэтная праблема ці канкрэтная нейкая спрэчка, студэнтам прапануецца выказаць свае меркаванні, якія ёсць розныя падыходы для вырашэння гэтай праблемы, і падкрэсліваецца тое, што адна праблема не абавязкова мае адзіны правільны адказ.
хвалях свабоды беларускае замежжа. Сёння ў перадачы беларусы з розных краінаў свету гавораць пра тое, ці варта ехаць вучыцца ў заходнія ўніверсітэты.
Варта адзначыць, што студэнты абіраюць не проста нейкую абстрактную вучобу за мяжой недзе, а канкрэтную краіну, пэўны ўніверсітэт. Напрыклад, Скандынавію абіраюць за магчымасць вучыцца па-ангельску, бясплатную адукацыю. Цягам двух апошніх гадоў шведскі інстытут, які спрыяе адукацыі замежнікаў, атрымлівае ад Беларусі ўсё больш заявак. У працэнтным дачыненні больш, чым з Расіі ці Украіны, напрыклад. Чым Швецыя прывабная для беларусаў? Марыя Вішнеўская.
Швеция, как бы, вельми такая, сейфти, как это называется, не пропадешь. Я лишу, что тут вельми добрая система адукации. Вот тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Как и сама Швеция, все вельми демократично.
Алена Кавальчук закончила у Дании одну из высшейших народных школ, а теперь она на апошнем курсе Копенгагенской высшейшей бизнес-школы. Белорусские студенты тут перекананы, что учиться у Дании варто. И решение допомагать белорусам заориентоваться у датской эдукации было нават одной из причин створения ими Белорусской ассоциации у Дании. Алена Кавальчук.
Мне здається, Данія – одна з тих країн, куди білоруської молоді було б добре поїхати. Не тільки з мети навчання, але так само з мети отримання досвіду про демократію, про свободу слова. Тому що у Данії це якби яно во всім. Яно у повітрі, яно у телебаченні, яно у школі, во всім. Це вельми демократична, ліберальна країна.
Один з самих значних плюсів західній вищої едукації, якого немає білоруська система, на заходе у центра адукации находится студент и его интересы, отзначает Татьяна Хома с Австрии. Татьяна – выдатница, якая была отличная с Белорусского державного экономичного университета за активность у студентским международным руху, коли обирала с лику многих пропановал ВНУ для протягу учебы, обрала Венский университет.
Изножки из досвіду працы студэнцкай арганізацыі мы заўсёды абмяркоўвалі, змагаліся за тое, што падыход да навучальнага працэса мусіць быць такім, што ў цэнтры гэтага навучальнага працэса мусіць знаходзіцца студэнт. Адчуванне такой сістэмы, дзе я знаходжуся ў цэнтры, ну, не ў прамым сэнсе, а так наогул, яно ёсць і падчас заняткаў і ў дачыненнях паміж студэнтам і выкладчыкам.
Так кажа Татьяна Хома з Аўстрыі. Ягор Дарашкевіч мае досвід вучобы ў Італіі, Францыі і США. Яго меркаванне.
Што да американская адукацыя, чаго не дае беларуская адукацыя. Ведаеце, американская адукацыя, яна была нашмат больш унуткай, чым беларуская. Мне не трэба было прымаць вельмі важнае рашэнне, калі мне было яшчэ 17 год, калі я скончу школу, і вырашаць, што я хачу рабіць са сваім жыццём, што хачу вывучаць. Ведаеце, американскі коледж даў мне 2 гады. Выбраць сваё накіраванне, даў магчымасць паспрабаваць розныя накірункі, і для мяне гэта было вельмі важна.
У Беларусі ўсё больш моладзі не пагаджаецца з абмежаваным выбором, які прапановуецца мясцовай сістэмай адукацыі. Мары і памкненні беларускай моладзі шырэйшыя за тыя рамкі, што для іх спрабуе вызначыць улада. Выпускнікі самі шукаюць тое, што дапамагае дасягнуць жаданага. І калі патрэбнае ВНУ на іншым кантыненце, значыць, варта паехаць за 1000 кілометраў. Выезд на вучобу за мяжу – праява актыўнай пазіцыі, калі ідзеш не самым лёгкім шляхам. Беларусы, якія вучыліся за мяжой, заахвочваюць і дапамагаюць іншым паступіць у заходнія ўніверсітэты. У іх ліку і тыя, хто вярнуліся ў Беларусь, як Ірына, гісторык, аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў. І адзін з праектаў Ірыны і яе сяброў, мультымедыйны часопіс, ужо вядомы ў Беларусі, які мае адмысловы падрабязны выпуск пра адукацыю за мяжу.
После того, как я закончила аспирантуру, тут я докладно ведала, что хотела бы поучиться за межой 2 нагоды. Мне завжды цікавілі іншая система адукации, и мне здавалося, что немагчыма быть экспертом у чымсьці, не паспрабаваўшы гэта штосьці на ўласнай скуры. Потым, калі я абрала галіну навучання, то адзінай краінай, дзе гэтая галіна выведзена на вельмі сур'ёзны акадэмічны ўзровень, з'яўляецца на сённяшні дзень па-ранейшаму Злучаныя Штаты Амерыкі. Мая сфера была ў грамадзянскай палітыкі. Ці атрымала тое, што чакала, так і значна больш. Это абсолютно інший падыход да навучання, скіраваны на вельми критичне мислення. У мене був чудовий клас, були чудові викладчики, чудові сябри, які були готові підтримати будь-який момент. Я переодоліла вельми шмат стереотипів, з якими їхала. Ну і в додаток до всього цього у мене був шанс познайомитися ближче і посібрувати з представниками білоруської імпрації різних поколінь. Так що, насамперед, я б усім вельми раїла тим, хто задумується і так вагається, поспробувати чи не поспробувати. Це виклик самому собі, але той виклик, яким ти після ганаришся, і який дає такий штуршок для далішого життя і далішого розвиття професійного у тим віку, які навряд чи можна замінити чимось іншим.
Чому білоруси їдуть вчитися за межу, чому варто отримати західню едукацію, обмірковували студенти з різних країн на форумі білоруського заміжжя. Більш інформації, контакти і фотоздимки ви знайдете на сайті свобода.org. Ви так само можете виказати своє міркування і пропонувати своє питання. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на «Хвалях свободы» веде Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 «Радио Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.